Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana se ove subote bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku zapisala Ana Nedeljković.
Preveliki procenat aflatoksina u mleku, premali procenat budžeta za kulturu. 0% budžeta za film u Srbiji u 2013. godini. Zaista nula.
Kusturica podnio ostavku na mjesto direktora Drvengrada, na šta novinari u e-novinama kažu.
Zato što je Kusturica poznat kao takozvani umetnik koji je uspeo da se umili svim vlastima od Slobodana Miloševića preko Koštunice i Borisa Tadića, tako da je ovo što se sada desilo očigledan dokaz da nije uspeo da napravi pak sa novom vladom u Srbiji. Tako da je očigledno da on čovjek pošto beži od zakona.
Dok vlada Srbije ide u Brisel i Berlin, Toma Nikolić odlikuje Lukašenka, na primjer. Po čemu vanjsko-politički analitičari primjećuju.
Nikolićeva ova čitava akcija sa tim odlikovanjima na neki način zaostajanje u koraku i pomalo problemi sa razumevanjem realnosti.
Organizacija za promociju crnogorske kulture, vjerovali ili ne, Oskarom nagradila Cecu Ražnatović.
Ako je suditi po oduševljenju publike srpskom turbofolk pjevačicom Cecom Ražnatović, muzički ukus u Crnoj Gori još uvijek je utamničen između Guče i Morave.
Braći i sestre,
dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodila Ana Nedeljković iz Beograda, koja je ove godine na festivalu u Berlinu osvojila nagradu za animirani film Rabbitland.
Subota. Prošle nedelje Nikola Majdek i ja smo se vratili sa Berlinala i doneli kristalnog medveda. U Srbiji smo očekivano zatekli Rabbitland. Svet iz našeg filma, idealan svet zečeva bez mozga. Oni ceo dan provode na slobodnim i demokratskim izborima koji se u Rabbitlandu održavaju jednom dnevno, zato što je Rabbitland veoma uređena demokratija. A pošto nemaju mozak, zečevi su srećni. Svaka slična scenarija ovog filma sa realnim lokalnim događajima je slučajna. Kristalni medved u Srbiji. Puno sjajnih reakcija na nagradu, ali i dosta pitanja za nas koje je cela priča pokrenula. Jedan čudan osjećaj zaglavljenosti između medijskih naslova tipa nagrada srpskom filmu u Berlinu i aktuelnih problematičnih priča o filmu u Srbiji. Uveče film Krugovi Srdana Golubovića na festu. Veoma jak utisak. I dok u završnim kadrovima filma gledam odlično predstavljenu scenu u kojoj vojnici do smrti tuku Srđana Aleksića, razmišljam o ljudima koji su prikazani u pozadini. O ljudima koji samo stoje i gledaju. O ljudima koji ne reaguju. O strahu i apatiji. Razmišljam kako tu scenu, nažalost, vidim kao metaforu našeg društva danas. I iako sam znala tačnu priču unapred dok sam gledala film, kao da sam se nadala da će se ljudi na trgu ipak pokrenuti i reagovati. Razmišljamo o hiperprodukciji istorije na ovim prostorima i zvaničnih heroja koje takve istorije proizvodi. Krugovi su bitni zato što nam prikazuju drugačiji model heroja i konačno govore o tome šta se dešava sa stvarnim ljudima posle svih naših istorija. Istorija koja najčešće proizvode spomenike, stereotipe i podloge za nove grandiozne konflikte. Šta se dešava sa ljudima ostavljenim da se bore sa svojim svakodnevicama naspram veličanstvenosti istorije i politike. Mislim da je ovakav pristup temi dobar način da polako i sa stilom izađemo iz epskih mitologizacija nedavne lokalne prošlosti. Nedelja. Nedelja nije vreme za društvenu kritiku. Nedelja je dan kada bi trebala se posvetim sebi i preispitivanju zašto sam ostala u Srbiji, zašto nisam videla mnoge gradove, zašto smo posle diktature ušli u apatiju. Nedelja je odličan dan i za analizu procenata. U nečemu ih ima previše, u nečemu premalo. Preveliki procenat aflatoksina u mleku, premali procenat budžeta za kulturu. 0% budžeta za film u Srbiji u 2013. godini. Zaista nula. Ponedeljak. Malo optimizma za ponedeljak. Posao u Kulturnom centru Beograda gde trenutno radim na razvijanju edukativnih programa. To je onaj deo mog dana kada prestajem da budem cinik i pokušavam da osmislim interesantne i konkretne programe i radionice. Da osmislim načine kako približiti savremenu umetnost široj publici, kako naučiti ljude da gledaju i slušaju umetnost danas, da je povezuju sa svojim svakodnevicama, kako im omogućiti da kreativno provode slobodno vreme. Trenutno najviše radim sa srednjoškolcima u okviru programa KCB radionica. To na neki način doživljavam kao vrstu svog malog ličnog aktivizma. Nadam se da će ti super ljudi koji dolaze na radionice razviti jedan znatno fleksibilni način mišljenja i da neće ostati zatvoreni u lokalne mitove o tome šta je prava i jedina umetnost i kako ona treba da izgleda. Treba pokušati. Uveče, nailazim slučajno na netu na fotografiju dočeka srebrnog medveda kojim je nagrađen naziv Mujić iz filma Danisa Tanovića. Doček u njegovom rodnom selu. Razmišljam u kakve se sve svetove vraćaju medvedi. Utorak. U Rabbitlandu ništa novo. Zečevi bez mozga su ustali, preživeli svoj dan i otišli na spavanje. Popili mleko pre spavanja. Njihove krave jele su buđav kukuruz i curila otrovno mleko. Zečevima to nije smetalo. Proveli su još jedan dan bez revolucije. Još jedno veče na Facebooku. Još jednu noć na Facebooku. Pitam se da li su i Facebook farme koje tako predano gaje brojni državi činovnici tokom radnog vremena zaraženi. Ili su to mali, čisti, digitalni azili u kojima su krave zdrave, mleko čisto, a umetnost patriotska. Rabbitland pozva na filmski festival u Padovi i javljaju se sa različitih festivala i interesuju za film. Sreda. Sastanci, mailovi, dogovori, projekti, neke dobre ideje. Ljudi dalje čestitaju za Rabbitland. Kafa sa prijateljicom posle posla. Jelenom, prijateljicom iz detinjstva. Pričam joj petici za ulicu Srđana Aleksić u Beogradu koju sam danas potpisala. Pričamo kako bi bilo dobro da peticija uspe. Nas dve smo 90-ih odrasle u Sarajevskoj ulici. Pričamo dugo o tome kako smo svo to vreme dok su se sve te stvari dešavale, dok su naše dečije sobe dolazile medijske slike rata u Sarajevu, kako ni u jednom trenutku, pričajući pritom ceo pubertet više o politici nego o seksu, nismo bile svesne težine imena ulice u kojoj smo odrasle. Danas smo prvi put pričali o tome. O toj ulici koja je tada za nas bila geto, zatvoreni mikrosvet, ulica iz koje smo se panično plašile da nikada nećemo otići, ulica koja je imala još čvršće granice od zatvorenih granica Srbije. Scenarijo za sledeći film koji Nikola Majdek i ja planiramo da radimo bavi se ovom temom, naravno na jedan znatno univerzalniji način. Temom granica i izolacije, lokal patriotizma i emigracije. Ponovo plastelinska animacija, kreiranje celog novog sveta i karaktera koji u njemu žive. Jednog sveta koja je toliko mali i izolovan da je ograničen na jednu ulicu. Dok radim skice za film u studiju, volila bih da mislim o scenariju ne misleći na 0%. Pokušavam da mislim na publiku sa kojom želim da podelimo priču, na sjajnu atmosferu i reakciju u Berlinu. Posle jedne od projekcija prišla nam je neka devojka i rekla da samo želi da nam se zahvali zato što pomažemo ljudima da misle. Moramo da pronađemo način da uradimo sledeći film. Četvrtak. Danas malo besno, bez nekog posebnog povoda. Da li svaki put kada se izgovori umetnost i kultura moramo da govorimo o novcu? Igram se na Facebooku. Postavila peticiju za zvanično ukidanje kulture u Srbiji. Peticija ima samo naslov, nema tekst. Brate, šta će ti tekst? Mislim, hajde da to lepo potpišemo pa da se ne cimamo više. Ko ima patološku potrebu da proizvodi kulturne sadržaje ili još gore umetnost, neka to radi sam kod kuće. Petak. Ustajem ranije nego obično da sredim ovaj dnevnik. Da u posljednjem trenutku iz njega izbrišem delove u kojima sam preterala. U kojima su me poneli lični dnevni utisci. U kojima sam za malo imenovala ljude koji su samo reprezenti ideje. Zašto brišem? Da li sam ja super srećni zeka bez mozga, organski deo glasačke mašine, stanovnica ružičastog Rabbitlanda? Da li bih ja bila pasivni posmatrač brutalnog događaja iz filma Krugovi? A vi?
Slušali ste Anu Nedeljković. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Danijela Božić-Domazet, sarajevska novinarka i bivša saradnica Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Glavni revizor u Srbiji napravio je poduži izvještaj o nepravilnostima u radu državnih organa, javnih i drugih preduzeća i na osnovu toga podnio prijave nadležnim sudovima. Među njima je i prijava za sitnije prekršaje na Mokroj Gori, čiji je direktor, a djelimično i vlasnik, filmski reditelj Emir Kusturica. Na to je Kusta odmah objavio kako daje ostavku i odustaje od saradnje s državom. Znači li ovo da svjetski priznati reditelj, ali s problematičnim političkim i moralnim backgroundom, prestaje biti ljubimac Beograda, istraživala je Branka Mihajlović.
Nakon što se pojavio izveštaj državnog revizora u kome su između ostalog utvrđeni prekršaji u preduzeću Mokra Gora, direktor Emir Kusturica, protiv koga su podnete prekršajne prijave, obavestio je javnost da podnosi ostavku ne samo na mesto direktora preduzeća, već i na mesto predsjednika Skijaškog saveza Srbije, a najavio da neće tražiti niti primati pomoć za organizaciju Kustendorfa, filmskog festivala, kao i da iz Ministarstva kulture povlači molbu za dodelu sredstava za snimanje jednog igranog filma. Državni revizor Radoslav Sretenović, čiji je izveštaj na stotine stranica utvrdio u mnogim ministarstvima, lokalnim samoupravama, preduzećima razne nepravilnosti, i danas je objašnjavao slučaj Kusturica.
Mi u toku revizije nismo utvrdili da je zloupotrebljen položaj, da je izvršena pronevera i da je nenamjenski trošen novac. Protiv gospodina Kusturice podnijete su dve prijave. Jedna prijava za privredni prestup, druga prijava zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Radi se o javnim nabavkama, više usitnjenih nabavki po raznim računima, čiji iznos prelazi preko 800.000, što je po nama sasvim opravdano da je nije ispoštovan zakon o javnim nabavkama. Kada je prijava podnijeta za privredni prestup, radi se o neizvršenom popisu imovine Nacionalnog parka Mokra Gora.
Državni revizor je odbio da komentariše reakciju Emira Kusturice.
Tu je nadležan sada sud, vidjet ćemo šta će reći sud.
Dragan Dobrašinović iz nevladine organizacije Koalicija za nadzor javnih financija komentariše izveštaj o Mokroj Gori.
Pitanje su uglavnom problemi knjigovodstvene prirode. Neka imovina nije uknjižena, neki džipovi koliko vidim nisu uknjiženi i najveći prekršaj jeste prekoračenje u računima za telefone. To je nekako 700.000. Po onome što ja vidim i onome što mi vidimo, u pitanju su pre svega knjigovodstvene greške koje čak moguće otkloniti, to ne predstavlja neki veliki problem. Ja kad je u pitanju nešto što je odgovornost, naravno da odgovornost jeste nešto što nose svi javni funkcioneri. Kusturica jeste direktor parka prirode Mokra Gora i naravno da je dužan da uradi sve da se stvari u njegovom, da kažem, preduzeću, u njegovoj firmi odvijaju na jedan regularan način, pretpostavljam da će tako i biti u budućnosti.
Posle osmogodišnjeg rada na realizaciji socijalno-ekološkog projekta koji je započet u Mokroj Gori i Srbiji, vrlo teško doživljavam da se ogromni napori na realizaciji tog projekta svedu ili preciznije rečeno podignu na nivo odgovornosti kod sudije za prekršaje, reagovao je Kusturica dodavši da se u Srbiju doselio 2002. godine i zavoleo je, citat, kao da je u njoj rođen. Mi bismo dodali da je on Srbiju zavoleo još mnogo ranije, još u vreme Slobodana Miloševića. Da li je reakcija Emira Kusturice samo ljutnja dugogodišnjeg mezimca svih vlasti koji je naviknu da dobija ono što hoće, pa kako pišu mediji i džipove od bezbednosno-informativne agencije, poklon koji se našao na spisku neevidentiranog poseda, pitali smo Nemanju Nenadića iz Transparentnosti Srbije.
Čini mi se da je burnost reakcija na revizorske izveštaje i sada, a i u ranijim godinama, pre svega posljedica toga što do sada ovakvi kontrolni mehanizmi nisu funkcionisali ili nisu uopšte postojali i oni koji su prozvani se osjećaju veoma pogođeno zbog toga. Moje duboko uverenje je da će kontrola javnih financija u Srbiji biti sve jači i da će sve veći broj institucija biti podvrgnut nadzoru, bilo od strane revizora, bilo od strane drugih.
Na podužem spisku onih protiv kojih su podnete prekršajne prijave su i ministri, ambasadori, visoki državni činovnici. Ostavku je podneo jedino Kusturica, koji je, kako su domaći mediji to razumeli, u svađi sa Srbijom. Toma Marković, komentator E-novina, zaključuje.
Zato što je Kusturica
poznat kao takozvani umetnik koji je uspeo da se umili svim vlastima od Slobodana Miloševića preko Koštunice i Borisa Tadića. Tako da je ovo što se sada desilo očigledan dokaz da nije uspeo da napravi pakt sa novom vladom u Srbiji. Tako da je očigledno da on čovjek pošto beži od zakona. Mislim da je to vrlo jednostavno. Eto.
Podsjetimo, protiv Kusturice je u Bosni i Hercegovini najavljena krivična prijava zbog nekih postupaka u izgradnji Andrić grada, ali i postavljeno pitanje osnova za njegovo većinsko vlasništvo tog dela Bosne i Hercegovine. Do sada je Kusturica, koji je ugošćavao u svojim objektima sve dosadašnje predsjednike, ali ruku na srce i dovodio umetnike svetskog glasa u Srbiju, reagovao izjavama poput one: oni mene drvljem, ja Drvengrad, oni mene kamenom, ja Kamengrad. Kako će se završiti ova epizoda sa ostavkama, da li konačnim razlazom ili sklapanjem primirja, ostaje da se vidi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A evo kako je demonstrativnu Kusturičinu ostavku vidio Predrag Lucić u svojoj satiričnoj rubrici Stenogrami i kamenogrami.
Ćao Emire, ko je? Šta je, ne poznaješ me više? Ja sam Emire, tvoja Srbija. Žao mi je, nisam kod kuće. Kako nisi? Pa ja sam tvoja kuća. Pričaj ti to nekom drugom. Nemoj da si takav, došao sam da na miru popričam. O čemu? Pa o nama. Bojim se da nemamo o čemu. Ti si rekla svoje, a ni ja nemam šta da dodam onome što sam ti napisao. Zar tako je, Emire, nakon svih ovih godina? To ja tebe treba da pitam. Bio sam ti dobar kad su svi na tebe gledali ko da si gubava. Bio sam ti dobar kad je trebalo da te branimo od ovih tvojih izroda što više vole američku pitu od ruskog govna. A sad me pribijaš na stup srama. A zašto? Zato što sam ti počistio šiblje i korov, što sam isjekao ona stabla u koritu belog rzava. Zato što sam... Pa ne može to tako, Emire, bez javnog konkursa. E sad raspiši javni konkurs za Emira Kusturicu pa da vidimo ko će da ti se prijavi. E, da još nećeš da me optužiš da sam ti radio o glavi. Pa ti jedna nebila, ne znaš ni ko ti glavu nosi. Ali zato znam ko mi je odneo pare. Znaš šta? Odo ja i više me nećeš vidjeti. Vidjet ćemo se mi, Emire, i to vrlo skoro. Ma, nema šanse. Ima, Emire, ima. Ti si, ako se ne varam, od mene pitao pare za novi film i ja sam ih obezbedila. A ja sam tebi, ako se ne varam, napisao da neću da snimam film sa tvojim parama. E ja ću da ga snimim, Emire, a ti ćeš da igraš ko na tuščik, ko glumac naivac. Kako ti možeš da snimiš moj film? Skrivenom kamerom, Emire, skrivenom kamerom. I ova kamera zemlje Srbije, što preteć suncu dere kroz oblak. A znaš kako će film da se zove? Kako? Novac na službenom putu, Emire, pa ti sad idi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede prisjetit ćemo se nekih ovosedmičnih nagrada i odlikovanja. Najprije Beograd, gdje premijer Ivica Dačić gradi mostove prema Evropskoj zajednici, a predsjednik države Tomislav Nikolić šakom i kapom odlikuje svoje kolege iz država nastalih nakon raspada Sovjetskog saveza. Ali ne one čije su zemlje postale članice Evropske unije, nego baš one od kojih Brisel zazire. Jesu li Nikolićevi simbolični gestovi samo ostatak starog patriotskog folklora ili riječ o ozbiljnijem raskoraku između njega i premijera, istraživala je Branka Trivić.
Beloruskom čvrstorukašu Aleksandru Lukašenku, iako mu je zemlja pod sankcijama kojima se sredinom prošle godine pridružila i bivša tehnička vlada Srbije, Nikolić je udelio orden na lenti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin dobio je orden Republike Srbije na velikoj ogrlici, a šefove Azerbejdžana, Jermenije, Gruzije, Kazahstana, Tadžikistana, Turkmenistana, Uzbekistana, Kirgizije, Moldavije i Ukrajine okitio je istim odličijem kao i beloruskog autokratu. Predsjednik je zlatnim i srebrnim medaljama nagradio i delatnike u javnim i kulturnim delatnostima, pa je tako zlatom odlikovan italijanski novinar Fulvio Grimaldi i nemački pozorišni i filmski glumac Rolf Wecker, dok je srebrom ovenčana grčka novinarka Lijana Kaneli i švajcarski naučnik i ekolog Franz Weber. Kanelijeva je, kako podsjećaju mediji, bila svedok odbrane Slobodana Miloševića u Hagu, a i njen italijanski kolega Grimaldi krajem 90-ih dospaju u žižu javnosti tekstovima koji veličaju Miloševića. Posle njegovog pada 2000. godine napisao je: ove jeseni se dogodio putem pokradenih izbora pad čoveka kog će jednog dana istorija proglasiti najdemokratskijim i najhumanijim evropskim državnikom. Na drugoj strani, ljudi iz Nemanjine, predsjednik i prvi potpredsjednik vlade, čine nadljudske napore u Briselu i Berlinu, ali i s one strane Atlantika, ne bi li Srbija konačno skinula s vrata kosovski problem i zakoračila na evrostepenicu zvanu datum pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Predsjednik države doduše ima samo ceremonijalnu funkciju, pa kad se već pomenuta gospoda, predvođena Lukašenkom, odlikuju, mnogo je manja šteta da im ordenje, medalje i ogrlice kači Nikolić nego Dačić ili Vučić, ali se ipak postavlja pitanje otkud ova konfuzija i kako je čitati. Da li to Andrićev venac amortizuje do sada neviđeno ubrzanu vožnju Dačića i Vučića ka Briselu, koja ide preko Kosova, ili ovo prosto maksimum koji se sa te adrese u ovom trenutku može dobiti? Spoljnopolitički analitičar Vatroslav Ekerić bliži je drugoj pretpostavci. On naime hvali spoljnopolitičke poteze vicepremijera Aleksandra Vučića, a pomenute simboličke geste Nikolića vidi kao zaostajanje u koraku.
Vidim to kao nastavljanje jedne matrice mišljenja koja je ovdje prisutna već 20 godina, naročito je bila izražena 90-ih, gdje su bili razvijeni stereotipi o nekakvim prijateljstvima i neprijateljstvima pojedinih država i naroda. I mislim da Nikolić na neki način robuje tim stereotipima, odnosno da je uveren da oni još uvijek imaju važnost. S jedne strane se upinjemo da uđemo u porodicu Europske unije, a s druge strane, evo, tim simboličnim gestovima, odlikovanjima se na neki način okrećemo na drugu stranu. U Europskoj uniji idemo, datum tražimo da bismo dobili neke konkretne koristi. Vrlo utilitaristički jedan pristup koji je posebno prisutan kod Nikolića. Recimo, Vučić ovo što radi do sada više manje je dobro i posebno je, mislim da je vrlo inteligentno uočeno da je Nemačka tu glavni faktor i rad sa Nemačkom je nešto što će vjerovatno doneti određene poene i korist. Tako da se tu meni čini da je Nikolićeva ova čitava akcija sa tim odlikovanjima na neki način zaostajanje u koraku i pomalo problemi sa razumevanjem realnosti.
Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator Politike za Radio Slobodna Evropa, ocenjuje da ozbiljna država ne bi smela da zbunjuje ni domaću ni stranu javnost šta god da stoji iza ove konfuzije. A upitan, stoji li utisak da Nikolić kontrira vladi i ako je tako, zašto to radi, kaže.
Ima elemenata da bi moglo se zaključiti po onome kako je predsjednik Nikolić nedavno se angažovao da povrati primat u pregovorima sa Kosovom, da oni ne pripadaju samo premijeru, nego i da se on uključi. Dakle, moglo bi da se zaključi da tu ima on ličnih ambicija da bude mnogo aktivniji, da na neki način podsjeća na Borisa Tadića, da se ne svede na ceremonijalnu ulogu. To je jedini način na koji to može da se tumači, imajući u vidu da on nije više ni šef najveće pojedinačne partije, ali ako se vratimo u prošlost i pogledamo kako je prošao Tadić, to neće biti dobro ni za njega, ni za nas.
Da li onda očekujete da bi moglo doći u jednom trenutku i do napetosti između Nikolića i Vučića?
Pa moglo bi da dođe, jer svi ovakvi potezi, bez obzira na simboliku nekih odlikovanja koja se dele, oni ostavljaju svoj zapis u spoljnopolitičkim odnosima i u jednom trenutku može da se pojavi neko ko će pažljivo knjižiti sve to što se događa i reći pa dobro, mi pregovaramo ovdje u Briselu ili ovdje u Berlinu, a na drugoj strani to liči na potkopavanje eurointegracija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Crnogorska kulturna mreža, nevladina organizacija osnovana da promovira crnogorsku kulturu, dodijelila je u ponedjeljak večer u Budvi Oskare popularnosti. Među dobitnicima za nepovjerovati je i srbijanska folk pjevačica Ceca Ražnatović. Jasna Vukičević bilježi.
Ako je suditi po oduševljenju publike srpskom turbo folk pjevačicom Cecom Ražnatović, muzički ukus u Crnoj Gori još uvijek je utamničen između Guče i Morave.
Dama koja uvijek intrigira svojom pojavom i svojim pjesmama i svojim šarmom.
Dama koja ostavlja bez daka svojim šarmom i melodijama.
Istinska zvijezda ovog bijela Evrope.
Oskar za najbolju mladiju pjevačicu regiona pripada gospođi Cecom Ražnatović.
Braće i sestre, dobro večer. Hvala mojoj predivnoj publici. Imam problem sa virusom, ali ja sam ipak došla.
Pjevačica čija je biografija vezana za Arkana, lidera srpskih paravojnih formacija koje su harale tokom ratova 90-ih, hapšena je u akciji Sablja nakon ubistva premijera Đinđića zbog veza s kriminalnim zemunskim klanom, optuživana i za pronevjere novca i nasilničko ponašanje. Našla se među nagrađenima Oskarom popularnosti između predsjednika i potpredsjednika Crne Gore, Filipa Vujanovića i Igora Lukšića. Da li zbog nelagodnosti da se i pred kamerama nađu u takvom društvu, tek državni čelnici su izbjegli dodjelu nevladinog Oskara. Zanimljivo je da je Vujanović u telegramu organizatorima opravdao svoj nedolazak kao potez kojim ne želi da dobije poene u predizbornoj utakmici za novi mandat predsjednika države. DPS je međutim u isto vrijeme objavio da će Vujanovićeva kampanja započeti 1. marta.
Pošto sam u kampanji predsjedničkih izbora, moje prisustvo svečanoj dodjeli nagrade koji se razumije kao dio kampanje.
Za Vujanovića ipak ima ko da agituje. Dobitnik za najboljeg poljoprivrednika Rajko Perović pozvao je da pijemo crnogorsko mlijeko i glasamo za Vujanovića.
Da i dalje pijemo crnogorsko mlijeko, jer sigurno da je zdravo. Sve što je izgledo da je. Nadam se da će biti tako u buduće. Želim da uspozovem sve neka samo za gospodina Filipova.
Na manifestaciji nije bilo ni DPS funkcionera Predraga Boškovića, a i bivši premijer je imao naprijed preuzete obaveze, pa je za svog Oskara poslao pripravnicu.
Oskar za afirmaciju mladih ide u ruke gospodina Igora Lukšića. Nagradu preuzeće gospodica Dijana Turčki, pripravnik u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija.
Nedolazak mnogih nagrađenih zamjerio im je folk pjevač Šako Polumenta, nakon što je, naravno, i on dobio Oskara.
Ako sam ja učesnik, kad sam mogao da upalim auto, sigurno sam pjevao u Švicarskoj, upalim auto po ovoj nedeći snijegu, svemu tome, da dođem da ispoštujem i organizaciju i da moje dijete i naše djece koji slušaju Šaka Polumentu i uopšte ovu manifestaciju poštuju, da ako sam mogao da dođem ja, mogu se ti ljudi koji utiču na kulturu.
Jedini političar koji je bio na dodjeli nevladinog Oskara, doduše ne u političkoj ulozi, bio je Suljo Mustafić iz Bošnjačke stranke, koji je preuzeo nagradu kao organizator Barske maslenijade.
Jako mi je drago što se najposjećenija turistička manifestacija, najmasovnija i najljepša poljoprivredna turistička manifestacija koja se održava u Starom Baru, to je maslenijada, nalazi među nagrađenima. Naravno, ima i onih možda koji su zaslužili, a nijesu među nagrađenima.
Ima li onih koji primaju nagradu, a baš i ne promovišu crnogorsku kulturu?
Pa vjerujte, nije moje da o tome govori. O tome neka govori javnost.
O utiscima smo pitali i Branku Šćepanović, legendu crnogorske narodne pjesme.
Kako vam se dopalo večeras?
Pa onako solidno, bilo je dobro.
Što mislite o ovakvom načinu promocije crnogorske kulture?
Pa drugu nemamo promociju. Dobro je što su se mladi sjetili, pa bilo na kakav način. Ja isto smatram da naša kultura zaslužuje isto sve Oskare. Ne znam koliko smo mi dorasli tim Oskarima, zato što smo mi jedna mlada država koja tek počinjemo da cijenimo ono, naše one stare tradicionalne kulture.
Organizator dodjele crnogorskog Oskara Aleksandar Damjanović iz NVO Crnogorska kulturna mreža nije krio nezadovoljstvo što veliki broj nagrađenih nije bio na dodjeli, a kada smo ga zamolili da objasni otkud srpska folk diva kao promoter crnogorske kulture, odgovara.
Ove godine se desilo da je Svetlana Ražnatović, Harijudin Varešanović i Haled Bešlić su dobili muzički Oskar, kao što jedino se Svetlana Ražnatović udostojila da ispoštuje volju građana, dok Harijudin Varešanović i Haled Bešlić su izmislili neke priče i poslali video poruke.
Koje cijene je riječ jedne ovakve manifestacije?
10.000 eura je riječ cijena koštanja ove manifestacije, crnogorska kulturna mreža 8.500 eura iz sopstvenih izvora izdvojila da bismo nastavili kontinuitet.
Ko se financira?
Pa, iskreno da vam kažem, mi osnivači, nas od pet imamo trojica privatne firme i naš veliki, veliki partner jeste kazino Splendid Royal.
Za nevladinog Oskara glasalo je 2000 od oko 620.000 građana Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
E, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.